Ja, velkommen til alle som igjen da finner det fornuftig å stå opp tidlig en mandagsmorgen for å gå og høre på litt fysikk. Setter jeg pris på, så klart, så det kjekt. Vi nå, skal si, vi begynner å nærme oss slutten av fysikkdelen emnet her med stormskritt. Så vi nå igjennom de tre første bolken, sånn som jeg har, i hvert fall sånn som jeg har organisert emnet. Så bevegelseslære i Newtons lover var første bolk. Og så var det en bolk 2 som var klassisk translasjonsmekanikk. Altså arbeid, mekanisk energi, bevaring av energi, bevegelsesmengde. Og så har vi hatt nå en ganske god bolk på rotasjonsmekanikk. Så prøv å forstå hva som skjer når legemer snurrer og roterer og kanskje til og med har en både beveger seg som helhet og snurrer og roterer og gjør alt mulig rart. Så det begynner vi å få ganske god koll på nå. Og det er like, når vi nå er ferdige med det, så er det på en måte basisen for egentlig det meste av klassisk mekanikk. Så den siste bolken, altså modul 4, det er et utvalg av, av veldig sentrale anvendelser av det som vi har sett på frem til nå. Så det vi skal ta for oss i dag og neste gang er som mekanikk for væsker og sånn sett og gasser, som da er noe annet enn faststoffer. Så det er, må vi beskrive på en litt, det har liksom litt noen særtrekk som vi må ta hensyn til, men det er i bunn og grunn samme prinsippa som ligger til grunn. Da skal vi se, vi bruker konsepter som går på så energibevaring og alt det her med Newtons lover og så alt det ligger under, så vi skal se at vi får brukt det. Så væskemekanikk, såkalt fluidmekanikk, det er tema for i dag og neste mandag. Og så skal vi ha en liten bolk på det som vi kaller for periodisk bevegelse. Og selvfølgelig skulle vi ha hatt plass til så mye, mye mer, for at vi får bare så vidt rørt i overflata på veldig mange interessante temaer, men vi må gjøre et utvalg i et sånt emne som det. Vi har ikke plass til alt. Så vi bare kjører på vi. Så tema for i dag og neste gang er altså det som kalles for fluidmekanikk. Et fluid er altså noe som kan bevege seg. Fluid er en generisk betegnelse for væsker og gasser. Det er hovedoverskriften. Fluidmekanikk. Takk. Det er tidlig på mandag morgen. Sånn, det vet du. Greit at dere får se litt om. Fluidmekanikk. Og det skal vi dele inn i to ganske naturlig adskilte bolker. Og det ene er rett og slett mekanikken for fluider, væsker eller gasser, som er i ro, såkalt fluidstatikk. Og det er tema i dag. Så i dag, så det som beskriver det er mest, vi skal mest fokusere på væsker. Så etter hvert så kommer jeg nok til å bruke, til for å bruke fluider konsekvent, så kommer jeg til å snakke om, jeg kommer ofte til å bruke begrepet, altså snakke om væsker da. Men det er i og med at vi bruker fluider, så det er ikke tilfellig at vi gjør det. Fordi at egentlig alle lovmessigheten vi kommer til å komme bort til nå, i løpet av i dag og neste gang, det gjelder like mye for væsker som det gjør for gasser. Altså det gjelder for ting som flyter. Og en gass flyter jo like bra som en væske. Så det konseptene gjelder generelt. Bare så dere vet å ha det i bakhuet, selv om jeg etter hvert kommer til å snakke mye om væsker, for det er det som er hovedanliggende mitt og vårt her. Så i dag er det fluidstatikk. Neste gang så skal vi snakke om væsker som er i bevegelse, og da er det fluiddynamikk vi snakker om. Det er statikk, ting som er i ro. Dynamikk er typisk ting som er i bevegelse. Så bare før vi får begynt på det, så skal vi Så skal vi bare veldig kjapt repetere et konsept som dere kan, egentlig kan veldig godt fra før, og det tetthet-konseptet, og det har vi også brukt ved flere anledninger. Men det bare for å helt kortfattet få opp til noen en definisjon, sånn at dere får repetert det, og ja, får rekapitulert litt hva det For det så innmari sentralt for å beskrive væsker og gasser. Så tetthet, kan tenke deg generelt, hvis du har en eller annen boks. Se bare for fart på denne her, da. Synes nå. Begynte å krangle litt i det siste der. Bare beklager, men nå reagerer ikke pennen i det hele tatt på tavla her, som pleier å gjøre. Ok. Jeg tror jeg bare skal skru av. Liten teknisk pause. Prøver å skru av programmer, og så får du i gang igjen. Så får vi se. Her tenker vi oss hvis vi har en liten boks av et eller annet stoff. Sånn. Og det har en masse. M. Og så har det et volum, V. Så rett og slett tettheten til det her legemet, det definert som ganske enkelt masse per volumenhet. Så tettheten rett og slett det. For et standard legeme som er tredimensionalt. Vi bruker ofte bokstaven ro til å beskrive det, og det da når vi da har en boks med en viss masse, og da et visst volum, så tar vi massen og deler på volumet, og da har vi tettheten. Vi har, dette brukes masse i kjemi, det brukes masse i fysikk, så det er som sagt et begrep som dere har vært borti før, men det sånn det definert. Vi har brukt det litt sånn, hittil i det emnet her så har vi brukt det ikke så mye som vi har brukt det noe med tanke på volym også, men vi har også brukt det sånn linjært, altså vi har sett på masse per lengdeenhet, vi har sett på masse per flatenhet, så vi har brukt tetthet i en del beregninger, som særlig for å regne ut treghetsmoment og så videre, så har det vist seg veldig fornuftig. Men her skal vi se at i væske- og gassdynamikken så får tettheten en helt spesiell rolle i å si noe om hvor kompakt et legeme er, og den størrelsen vil inngå i de fleste beregninger som vi borti. Så det derfor vi bare noterer oss hva det her egentlig står for. Det har en benevning også, naturlig nok, som alle fysiske størrelser har. Og den benämningen, den finner vi jo som vanlig ved å se på benämningen av de bas, kan si, av grunnstørrelsene som definerer enheten. Og i og med at masse har benämning kilo, så kommer den inn. Og volum, ja, det en størrelse som beskriver noe i tre dimensjoner. Og i og med at det meter som standard SI-enhet, så det kubikmeter som da blir standardenhet for volum. Så kilo per kubikmeter den normale enheten for tetthet. Og vi opererer etter det SI-systemet, altså det standardiserte systemet for enheter. Det vi forholder oss til. Så der det kilo, og der det meter, som da gjør at det blir kilo og kubikmeter. Så bare noen eksempler på konkrete tettheter av noen skal si, stoffer, og både væsker og gasser, væsker og faste stoffer som vi kjenner til. Så eksempler. Vann jo et veldig det et stoff som vi har et veldig nært forhold til. Og vann viser seg å ha en tetthet som veldig tett ved 1000 kilo per kubikmeter. Litt avhengig av temperatur og sånt, men så det er ikke eksakt. I og med at det varierer med temperatur, men vann veldig tett ved 1000 kilo per kubikmeter. Så en kubikmeter vann veier altså omtrent 1 tonn. Så har du en boks på 1 ganger 1 ganger 1 meter og fyller opp den med vann, så veier den 1 tonn. Hva med luft da? Luft er også en tetthet. Luft ikke bare vakuum. Luft gasser med molekyler som veier noe. Det nitrogen, det oksygen, det litt karbondioksid, det litt annet. Så luft har også en tetthet, og den kan skrive ro lik på vann her, bare sånn at jeg får begrepet tetthet, symbolet for tetthet brukt. På luft så ro omtrent lik 1,2 kilo per kubikmeter. Så du kan si at jeg tror kanskje at luft ikke veier omtrent noen ting som helst. Klart en kubikmeter en god del, men det kanskje litt overraskende at det tross alt ikke mer luft enn det som du får inn i en 1 ganger 1 ganger 1 meters boks, at det også veier over en kilo. Så det er reelt. Altså, selv om det en gass som vi på en måte ikke tenker at det eksisterer, så det reell masse, og det har en reell tetthet. Så det var et klassisk væske, det var en typisk gass. Så kan vi ta med et tungmetall. Gull. Og hva veier noe gull hvis vann 1000 kilo per kubikmeter? Så gull ganske så mye tyngre enn det. Den ca. 19.300 kilo per kubikmeter. Så gull nesten 20 ganger tyngre enn det vann Så vi sier altså at en liter vann da veier omtrent 1 kilo, så en liter 1 kubikdesimeter. Så 1000 kilo per kubikmeter blir det samme som 1 kilo per kubikdesimeter. Så en liter vann eller en liter melk eller hva, det veier ca. 1 kilo. Og det altså 10 ganger 10 ganger 10 centimeter. Hvis du da tilsvarende kladd med gull, det ganske sjelden en går og holder en 10 ganger 10 ganger 10 centimeter blokk av rent gull, for det ikke akkurat daglig ikke noe som du bare finner på slengene. Men hadde du gått i velvet til Norges Bank, da, så kan det hende at du hadde fått en gullbare å holde i. Og den veier altså nesten 20 kilo for en sånn 10 ganger 10 ganger 10 centimeter. Det er ganske kompakt. Det kjenner du at det en betydelig tyngre sak enn en 1 kilos bolk. Så gull virkelig blant tungmetallene. Så det er mye, mye mer kompakt enn da, de fleste væsker, alle væsker, også de andre fleste andre metaller. For den som helst sånn forsknings- og fysikkinteressert og leser litt, så er det kanskje noen som har fått med seg at det gjort en del, det gjort noen banebrytende eksperimenter av såkalte gravitasjonsbølger i det, siste, og noe som de nå har observert at det, for 130 millioner år siden eller noe sånt, så var det to såkalte nøytronstjerner som kolliderte i en ekstrem høy hastighet, som skapte såkalte gravitasjonsbølger, som har blitt detektert for en måned eller to siden. Og det de også da har registrert etter at de fant de bølgen der, for da fant de også mye andre typer stråling fra den der kollisjonen, og de har også finnet gull. Altså rett og slett detektert gull som et biprodukt av en sånn gigantisk kollisjon. Og det ble en slags bekreftelse på noe en har egentlig trodd, men ikke har hatt noe evidens for. Det at en del av mye av tungmetallene er blant annet generert av sånne type kosmologiske ekstrem-events. Så gullet på jorda, altså det kan gå til en stort sett laget av sånne ting. Så jeg kan tenke at kosmologi og universet, det er noe som er langt der ute, men det har veldig reelle konsekvenser for saker som vi bruker i det daglige. Så det kan... Det var bare en kommentar. Det var mer sånn bisetning. Men hvis vi snakker om gull her, så måtte jeg nevne akkurat det der. Utrolig fascinerende saker. Så det var tetthet. Det var bare for å legge grunnen for det som kommer. Så et annet konsept som er ekstremt sentralt da, for å forstå hvordan væsker oppfører seg og gasser, det er konseptet trykk. Det har også vært, mange av dere har vært borti før, så det blir også, bare å få repetert konseptet, er en repetisjon, mer enn noe veldig nytt. Så trykk, hva er det slags konsept? Trykk i et fluid, det vil si væske eller gass. Og for å definere trykk, så må vi rett og slett bare slå fast et faktum, og det er et reelt faktum, og det er at det, når du har noe, hvis du tar et eller annet og putter ned i en væske, eller gass, og ser om jeg går mer og mer over til å si væske i parentes, nei, gass i parentes, så bruker væske, putter du noe ned i en væske, så vil det virke krefter fra væska. Altså fra det flytende på det du putter ned i. Det er rett og slett fordi at i en væske så er det kontinuerlig bevegelse av atomer eller molekylene av væska. De på grunn, altså bare fordi at du har en temperatur, så har du også en bevegelse av molekylene. Så de vil kontinuerlig kollidere med det du eventuelt putter ned i væske. Og den type kontinuerlig kollisjon av molekyler mot den overflata, det skaper en kraft, rett og slett. Det er rett og slett et faktum som vi bare skriver opp. Så det virker krefter. Og så skriver jeg på en kommentar til påstand som jeg skal prøve å begrunne litt etterpå. Så det virker krefter vinkelrett på. Enhver overflate som er nedsenka i en væske. Så det virker krefter, det er en konsekvens av molekylbevegelsen i væska. Det at det virker vinkelrett på, det er en konsekvens av Newtons lover. Vi skal ikke bruke masse tid på det, men jeg skal argumentere litt for det snart. Så bare eksempelvis, da, helt, bare for å illustrere det helt sånn overordnet, så tenker jeg at du sitter en eller annen person med beina nede i et svømmebasseng. Så tenker du seg at vi har en bassenkant, noe sånt som det her. Så har vi en vannoverflate. Litt rublete, men det en vannoverflate. Så sitter det en her. Av beina ned i vannet. Så vil det altså virke krefter, og da kan jeg bare tegne på med rødt her. Bare skrive rett. Prøv å indikere retningen på de kreftene som virker. Så jeg prøver å få indikert at de står vinkelrett på de forskjellige delene av beina til den personen der. Så det her er de røde her er altså krefter. Krefter fra vannet. På personen. Så enhver overflate, ethvert legeme som har da, må jo da ha en overflate som du putter ned i en væske, da virker det krefter. Og de kreftene vil også virke på en overflate som du kan tenke deg er der. Altså, hvorvidt, hvis vi nå putter noe konkret som har en viss overflate ned i vann, så vil det virke krefter på den overflata. Om vi tenker oss, altså om vi lager en fiktiv overflate da, som vi tenker oss at er der, uten at den er der, så vil det også virke tilsvarende krefter på den overflata. Det er fordi at det har med væskebevegelsen, altså det har med molekylbevegelsen å gjøre, internt i væska. Selv om væska som helhet er i ro, så er det altså interne bevegelsen i, altså av molekylene i væska, som skaper de kreftene. Og de bryr seg ikke om det er en flate eller ikke. Så vi kan... Av og til så er det en reell overflate, av og til så er det en overflate, en type matematisk konstruksjon som vi bruker bare for å få utledet eller illustrert et konsept, bare så dere vet det. Så derfor kan vi notere oss, hvis vi ser mer konkret på en overflate, så kan vi si at dette er en fiktiv eller reell overflate. Det har altså ikke noe, det har ikke noe å si. Så hvis vi nå fokuserer på en konkret sånn en, sånn, her har vi en overflate, tror jeg skal gå tilbake til svart penne, sånn. Her har vi en overflate som vi tenker oss at vi har puttet ned i en væske. Den har et areal som er lik store A, og da var altså vår påstand her at det virker krefter vinkelrett på den der. Så fra den ene siden, så fra venstre siden, så virker kraften inn mot, altså den virker mot høyre, så på venstre siden av overflata virker kraften inn mot flata, mot høyre, og tilsvarende fra høyre siden. Så her vil også virke en kraft F, inn mot høyre siden av overflata, fra venstre mot høyre. Så kreften virker fra væska direkt inn, og det står vinkelrett på. Og så ser du at jeg har ikke kalt dem F1 og F2, jeg skriver F og F, og det er ikke tilfeldig at jeg gjør det, fordi at de to der må være like store. Så på begge sider av overflaten må det virke samme kraften. Så kan du spørre hvorfor det? Og grunnen er rett og slett Newtons første lov i det tilfellet her, som er sånn sett et spesialtilfelle av Newtons annen lov, som jeg har sett på før. Men altså, hvis en overflate er i ro i, og i alt er likevekt nede i væske, så må summen av krefter på den der overflata være lik null, ellers så vil legeme eller den overflata være akselerert. Og det er den jo ikke, når vi forutsetter likevekt, den er i ro der. Så hvis summen av krefter skal være null, så må de to kreftene der være like store. Så kreftene fra væska rundt må være like store fra begge sider. Ellers er den akselerert. De må også stå vinkelrett på, for du kan vise at, eller du kan sånn sett kanskje tenke det da, uten å gjøre noe som voldsomt formelt bevis, at hvis ikke kreftene står vinkelrett på, så vil du kunne få et netto kraftmoment, om enn hvis du bare legger inn et momentpunkt, ser på alle mulige momentpunkter på den der, så vil du kunne få rett og slett et netto kraftmoment, som betyder at overflata ville vært rotert, eller som ha en vinkelakselerasjon. Og det har den heller ikke da, når den ro. Så summen av krefter og summen av momenter, av kraftmomenter på den overflata må være lik null. Eneste måten du får realisert det på, det at kreften står vinkelrett på, og går vinkelrett og går inn mot flata på den måten der. Så en overflate med areal A så virker det en kraft F, og da vi kommet til et punkt der vi kan definere trykk. Så vi definerer trykk rett og slett som kraften som virker på den overflata deler på selve overflatearealet. Kraft per areal definisjonen av trykk. Skriver vi opp da. Definisjon. Avtrykk. Typisk definisjon, eller typisk symbol for trykk bokstaven P. En liten P. Det vanlig å bruke. Så det altså kraften deler på arealet. Kraft per areal. Det definisjonen av trykk. Og enheten for trykk. Den finner vi som alltid. Vi ser på enheten av de størrelsene som definerer trykket. Og det må da være enheten for kraft. Det gjelder på standardenheten for areal. Og enheten for kraft newton. Enheten for areal, standardenheten, SI-enheten for areal kvadratmeter. Newton per kvadratmeter enheten for trykk. Det som viser seg at hvis vi nå i stedet for å ha en flate med et areal A, hvis vi putter inn et flate som har dobbelt arealet, to ganger A, hvis du da måler kraften på den samme overflata som har dobbelt arealet, så vil du finne ut at kraften dobbelt så stor. Se på den totale kraften som virker på hele flata. Så hvis du bruker den doble overflata til å definere trykket, så får du to ganger kraften delt på to ganger arealet, som det samme som kraft, den opprinnelige kraften deler på det opprinnelige arealet. Så trykket vil bli det samme, uavhengig av hvor stor den flata du velger Så trykk altså, og det et viktig konsept å få med seg, trykk ikke en egenskap av det du putter ned i væska. Trykk en egenskap til væska ved en konkret, altså ved et konkret sted nede i væska. Så trykket en egenskap. Det har med rett og slett med kreftene som væska formidler til det du putter ned i å gjøre. Så det en egenskap av selve væska og en posisjon i en væske. Så trykket altså uavhengig av hva du putter ned i, men når du putter noe konkret ned i, så kan du finne den totale kraften. Og det ser vi jo hvis vi da kjenner trykket i væska, hvis vi da ganger med arealet da, P ganger A, så ser vi at da får vi F. Så hvis vi ikke kjenner kraften, men kjenner trykket, og det ofte sånn, jeg skal si at det ofte sånn vi gjør det. Vi skal blant annet se på utlede en konkret relasjon for hvordan trykket varierer i en væske, som funksjon av dybden i væska. Kjenner vi trykket, så kan vi også finne kraften som virker på et vilkårlig overflate som vi putter ned i væska. Det ofte den veien der vi går. Og det neste punkt. Det altså litt trykk som funksjon av dybde i en væske. Dette her en svært sentralt resultat i fluidstatikk som vi skal komme fram til akkurat nå. Trykk som funksjon av dybde i en væske. Så vi tar for oss et kar som vi et beholder eller noe, et vannkar eller en beholder som har væske i seg. Så væske. Skal vi se på. Lage litt av skisse av det. Så her tenker vi oss at vi ser den beholderen innfra siden. Så har vi en vertikal kant her. Her har vi underlaget av beholderen. Og så er det noe sånt. Så vi ser igjen et tverssnitt av beholderen. Tenk oss at vi har en væske som fyller karret, men det har et toppnivå oppå. Der som indikerer med den horisontale linja oppå. Det vi nå skal se på, det er et lite skikt av den væska. Vi skal se om vi klarer å gjøre en analyse av en ørlinje. Vi tar liksom et... Vi ser på et lite sånn tynt skikt som inneholder da litt av den væska. Vi kan tenke oss at det vann, men det kan vi gjerne gjøre. Men resultatet uavhengig av hva slags væske. Der skal vi se. Så her har vi et sånt type lite skikt. Jeg kan ta fargelegge det litt her med noen skråstreker her, så vi ser får sett at nå skal vi fokusere på den biten der. Og vi skal prøve oss å finne ut noe om hva er det som skjer, hva slags krefter er det som virker på det skiktet der, væskeskiktet der. Og vi må da beskrive det ved hjelp av en matematisk koordinat, en høydekoordinat. Vi legger inn en y-akse her. Sånn. Som skal beskrive posisjonen til den væska. Til det væskeskiktet. Så der har vi den. Og så kaller vi, det skal være ganske tynt, så vi kaller tjukkelsen for den saken her. Den kaller vi bare for dy, så det ganske tynt skikt. Jo, definitivt vi må se på hva slags tversnittsareal har det karret. Så den antar vi at vi kjenner, og kaller den for A. Så A er arealet til overflaten av vannkarret, eller beholderen. Areal til overflaten til beholderen. Så, hva slags krefter er det nå som virker på det skiktet her? Hva slags krefter er det som virker på det skiktet med væske? Ja, så det er en liten bit, en liten slice som vi har tatt ut, så det har en viss masse. Så det må virke en tyngdekraft, mg, nedover på den væska. Hvis det bare hadde vært det, så hadde selvfølgelig det skiktet der vært i fritt fall. Det er det jo ikke. Dette er en situasjon der alt er i ro, væske er i ro, så det er vann. Det skiktet der, den lille utsnittet av den væska der, er i ro. Og det som gjør at den holdes i ro, det er at det også virker trykkrefter da, fra vannet rundt. Så hvis du tenker oss, se på den der, det er utsnittet, så er det to overflater. Det er en overflate mot vannet på nedsida, og det er en overflate mot vannet på oversida. Og da vet vi, sånn som ut fra det vi har nå påstått, at det virker kreftig fra vannet på nedsida mot den nederste overflaten. Så den putter jeg inn her. Så det er en kraft som angriper altså på den nedre delen av væskeutsnittet. Og det er rett og slett P ganger A. Og så virker det en tilsvarende trykkraft fra vannet på, eller væska på oversida av utsnittet, og det virker på den øverste overflata i retning nedover. Så her har vi en tilsvarende kraft oppå her, som angriper der, og som virker nedover på den øverste overflata. Og det er også trykket ganger arealet per definition. Men det kan ikke være det samme trykket. Vi ser egentlig allerede at, at det trykket kan ikke være det eksakte samme rett på nedsiden av utsnittet og rett på oversiden. Fordi hvis de to hadde vært helt likt, hvis de to trykkene hadde vært helt like, så hadde de to P ganger A-ene hadde jo da blitt nullt av sammen, og ergo hadde vi hatt en nettokraft MG på væskeutsnittet. Og da hadde den vært akselerert. Men vi vet jo at den i ro, så summen av krefter må være null, og den eneste måten det kan bli null på, at trykket litt annerledes på oversiden. Og vi skal uttrykke trykket. Det har litt vært mye trykk. Vi uttrykker det ved hjelp av trykket på nedsiden, så vi sier at det P, men så sier vi at det ikke P, det også en liten endring, dP ganger arealet. Så vi kunne kalt det for P1 og P2, men nå hele greia, hele poenget nå, at vi skal prøve oss å se om vi finner ut av, ja, hva klarer vi å relatere den trykkforskjellen mellom nedsida og oversida av det utsnittet av væska til tykkelsen av væskesjiktet. Det det som hele målet. Klarer vi å se trykkendringen som funksjon av tykkelsen på den her av det væskesjiktet. For hvis, da skal vi si at hvis vi klarer det, så kan vi også klare å finne trykket som funksjon av dybden. Det er en måte, vi kan komme fram til det på. Men det altså poenget, hvor stor er endringen av trykket? Og så viste det seg da at for å klare å finne ut noe fornuftig, så og noe vi kan regne på, så må vi også finne en måte, et uttrykk for massen til væskeutsnittet. Og da kommer tettheten inn. For massen til dette utsnittet, hvis vi bruker tetthet, så blir det tettheten til væska ganger volumet til den biten der, ro ganger V. I og med at tettheten masse deler for volum, så må massen være tettheten ganger volum. Det følger av definisjonen av tetthet. Og tettheten antar vi så det en konkret væske som har en konkret tetthet, for eksempel vann. Så den antar vi en kjent størrelse. Og så det volumet da. Og det volumet må jo for et sånt utsnitt, ja, det må jo være tversnittsarealet ganger høyden. Det alltid volumet av et legeme. Det tversnittsareal ganger høyden. Og tversnittsarealet A, og høyden dy. Så der har vi et uttrykk for massen til det utsnittet. Og da kan vi sette opp Newtons første lov, som sier at summen av krefter på en væske som i ro, eller på et legeme som i ro generelt, lik null. Og det liksom det hele utgangspunktet nå, at væska i ro, så ergo summen av krefter i y-retning på den væska må være lik null. Og da kan vi rett og slett bare sette inn det vi vet da, om de kreftene og se hva vi finner ut da. Det blir liksom leke seg litt i utgangspunktet. Men jeg gjør jo ikke det. Jeg gjør jo det her på grunn av at jeg vet at dette her fører fram til det vi ute etter å finne. Nemlig trykk som funksjon av dybde. Så, men jeg håper at dere enige at det her må vi kunne sette opp. Summen av krefter må være null. I og med at væskeutsnittet i ro. Det tror jeg vi skal være enige om. Og hva innebærer det? Jo, det innebærer at kreftene som virker oppover og kreftene som virker nedover må være de samme, eventuelt med fortegn gitt retningen på y-aksen her. Så får vi P ganger A som virker i positiv y-retning. Så får vi minus MG i og med at den virker i negativ y-retning. Så får vi også minus trykket fra oversiden. P pluss dP ganger A. den virker også I nedoverretning. Og det her skal være lik 0. Det første vi gjør etter det her, dette bare en innsetting I det av de kreftene. Det bare direkte logisk konsekvens av det, det at summen av kreftene må være 0. Det første vi gjør å uttrykke massen ved hjelp av tetthet og de her geometriske størrelsen til utsnittet. Også. Så derfor m skriver vi rho ganger a ganger dy. Så vi gjør det på neste linje. Så får vi at det p ganger a minus rho ganger a ganger g ganger dy. Det bare en... Nå har jeg satt inn for massen. Minus, og så får jeg da p pluss den lille endringen av trykket, dp ganger a lik 0. Så det bare neste skritt. Og da ser vi allerede en liten, skal vi kalle det fiffig sak, eller hva det. Det I hvert fall et reell og konkret konsekvens her av utledningen. Det at det her blir uavhengig av tversnittsarealet til karet. For, hvis, for A dukker opp I alle de leddene her, så kan vi dele på A på alle leddene. Altså hvert av leddene kan vi dele på A, sånn at A blir borte. Det vi lov til å gjøre, hvert ledd I en sånn ligning kan vi dele på samme størrelse. Så her kan vi bare rett og slett fjerne A'en der. Den dukker opp I alle ledd, så den kan vi dele på, den blir borte. Sånn sett må det stå 0 dele på A på høyre siden der, da. Men det 0 dele på A, det 0. Så det blir like mye 0 som det har vært tidligere. Så det første tingen vi ser, at det her blir helt uavhengig av tversnittsarealet av den beholderen. Det jo sånn sett bra for oss. At ikke uttrykket var avhengig av akkurat det. At trykket ikke var avhengig av tversnittsarealet. Men det greit å vite. Så trykket må være avhengig av andre størrelser. Så den kan vi skrive opp igjen da. P minus rho g ganger dy minus, og så løser vi parentesen, p, og så får vi minus dp da, I og med at vi, det en minus som den minusen går på hele parentesen. Og det skal være lik 0. Og da ser vi også at det p-leddet her, det står p minus p, så den der p-en der, den går mot den minus p-en der. De blir 0. Og så kan jeg flytte dp over på høyre siden, eller bare sånn at jeg får de på hver sin side, det som har med p og det som har med y å gjøre. Så det vi ender opp med rett og slett at dp lik minus rho, altså tettheten, ganger g, ganger dy. Det den første, det så langt vi kommer før enn vi begynner eventuelt å gjøre noe annet med den ligningen her. Og da skal vi stoppe opp litt, for det her det her jo med ganske enkle midler nå, det Newtons første lov, så har vi egentlig finnet ut hvor stor endringen av trykket altså for dp en liten endring, så det en endring av trykket. Det forskjellen på trykket, forskjellen på oversida og nedsida av det væskeutsnittet. Så trykkforskjellen mellom toppen og bunnen av det utsnittet rett og slett lik med et minusfortegn, som vi skal se betydningen av etter hvert. Og så det to konstanter. Det tettheten av væska som betyr noe. Det tyngdeakselerasjon g betyr noe. Og så det tjukkelsen av utsnittet. Så jo tjukkere det utsnittet jo større blir absoluttverdien av trykkforskjellen. Så det sånn sett logisk. Men vi har rett og slett finnet helt, ikke bare at trykket varierer I væska, men vi har også finnet hvor stor trykkforskjellen gitt en viss tjukkelse på den her. Så det ganske mye informasjon vi har fått ut av det her. Da kan vi spørre oss selv, har vi noen muligheter I det hele tatt for å finne trykket her som funksjon av den dybden y da. Her det bare en relasjon mellom, mellom en endring av trykket og sånn sett en endring av y-koordinaten. For det gjør også en endring av y-koordinaten som også konkret betyr tjukkelsen. Men det forskjellen I y-koordinat vi snakker om dere. Og det her jo igjen da, som dere har sett flere ganger før, dette blir en differensialligning. Altså det en ligning mellom forskjeller I en størrelse. Altså dp en liten delta. Delta p og en dy en liten delta y. Dette en ligning som gir en sammenheng mellom endringer av to forskjellige størrelser. Og det per definisjon en differensialligning. Den er separabel, det har vi allerede gjort. Her har vi det som har med trykket på ene sida, og det med y har vi på andre sida. Så en sånn separabel differensialligning, den kan vi løse bare ved å integrere opp på begge sider direkte. Men det skal vi ikke trekke inn I pausa, for nå klokka 9, så da tar vi en kvarters pause, og så fortsetter vi med det, middelbart etterpå. da får vi fortsette på den utledningen som vi var I gang med, og som vi har kommet frem til sånn sett, et viktig delresultat. Så vi vil nå se på summen av krefter på et lite utsnitt av en væske, for eksempel en vann som finnes I en beholder. Og det vi endte opp med før pausa var å finne et uttrykk for trykkendringen, trykkforskjellen mellom øverste og nederste delen av en av det utsnittet. Så trykkforskjellen her har vi funnet som funksjon av endringen av y-koordinaten, altså tykkelsen på det her skiktet, eller det utsnittet av væska. Og det en, det har vi kommet veldig, veldig langt. Så, men vi vil gjerne se om vi klarer å gjøre noe mer ut av det her. Og som jeg nevnte da, det her blir en differensialligning. Det trykkforskjell som funksjon av høydeforskjell, eller y-koordinatforskjell. Det vi da kan gjøre når vi har en sånn separabel differensialligning, som vi har separert, nemlig fått alt med den ene trykkkoordinaten på ene siden og høydekoordinaten på andre siden, da kan vi integrere den ligningen på begge sider. Og det du da gjør at du rett og slett summerer opp endringer. Over, altså du summerer opp veldig mange endringer. Det på en måte det integralregninga, det det verktøyet gir deg. Sånn I en fysisk kontekst som det her når vi bruker det, som vi anvender integralregninga rent fysisk, som vi gjør nå, så gir det oss en mulighet for å summere opp mange sånne små endringer. Så vi kan altså ikke bare finne små endringer over bitte små infinitesimale dy-er, men vi kan finne endringer over makroskopiske lengder. Det det som hele det hele hemmeligheten bak integralregninga og den, det den informasjonen den kan gi oss. Og integralregninga gir oss altså konkrete, vi kjenner konkrete metoder da, for å gjøre sånn integralregning, så kan vi rett og slett finne konkrete funksjoner også, av makroskopiske endringer, gitt at vi har utgangspunkt der en helt sånn infinitesimal endring. For det vi snakker om endringer over bittesmå områder. Så da kan vi bruke integralregninga til å summere opp sånne endringer over en reell større lengde. Så la oss nøre av det, se om vi klarer å komme fram til noe fornuftig. Så det ikke verre enn å bare slenge på. Vi har altså dp der. Vi slenger på et integral til en foran, så vi kan integrere opp, summere opp. Og så tar jeg rho ganger g, tar jeg også utenfor. Egentlig integrerer jeg jo hele uttrykket på høyre siden, for jeg gjør jo det samme på begge sider av ligninga. Men jeg trekker rho og g utenfor, fordi de konstanter, ikke avhengig av y. Så de kan jeg trekke utenfor, så får jeg da et integral av det som har med y å gjøre. Og nå det her, her kunne vi I prinsippet hatt en funksjon av p foran dp, og vi kunne hatt en funksjon av y foran dy, men de funksjonene så enkle som de får blitt, altså der tar det 1. Det en konstant 1. Så dette jo... Når vi først har en differensialligning, så det her det enkleste vi får. Det blir ikke på en måte enklere matematisk enn det her, da. Det på en måte trøst, da, kan du si. Midt I den skogen av teknikker og teknologier som vi driver og prøver å jobbe med. Så dette her vet vi at vi kan gjøre. Og så... Men det vi da også må gjøre da, for å få det komplett, at vi må angi hva ned? Hvor starter vi? Summeringen av de her små bitene, dy og summeringen av trykkendringer. Jo, da starter vi på en gitt koordinat som jeg kaller for y1. Så der startkoordinaten y1, og vi stopper på en y2. For det kan vi bestemme selv da, hvor langt vi vil integrere. Og da det som vi har sett på flere tilfeller tidligere, når vi først har bestemt en startposisjon for integralet på høyre siden, altså et nedre og øvre grense der, så for at det her skal bli riktig, så må det tilsvarende integralet på venstre sida, det må være relatert til samme grensene. Så det her, I og med at dp jo en trykkkoordinat, så det jo et trykk. Vi må starte, det et starttrykk og et sluttrykk. Og det da trykket, det starttrykket p, men det må da være trykket ved tilsvarende nedre grensa på høyre siden for at det her skal bli riktig. Så y1 en konkret y-koordinat. Så en tilsvarende grense da, på venstre siden må jo være trykket ved det punktet. Så det det vi snakker om. som starttrykket. Og dermed så får vi trykket ved, det, ved sluttpunktet Y2 på øversiden her. P av Y2. Men da, når vi først har bestemt oss for det, så det jo sånn sett bare å gjennomføre det her. For integral av 1, det jo enten funksjonen P på venstre side, eller bare funksjonen Y på høyre side. Trykk integral av 1 hvis du integrerer med hensyn på X, så får du funksjon X. Integrerer du med hensyn på Y, så får du Y. Integrerer du med hensyn på P, så det jo P vi får. Så det kan vi da skrive opp direkte. Da fortsetter på andre siden her. Så integralet på venstre siden, det da bare et funksjon P, der vi da har øvre grense P av Y2, og nedre grense P av Y1. Og det skal da ligge minus rho ganger G. Så det da integral av dy som y, og så det y2 som øvre grense, og y1 som nedre grense. Og da setter jeg inn det. Det jeg da bare får p av y2 minus p av y1, venstre sida, og det minus rho g ganger, så det øvre grense y2 minus nedre grense y1. Nå det bare å gjennomføre, bare å bruke det, altså, det vi vet om integralregning til å gjennomføre det her. Og så kan vi jo formulere det her på forskjellige måter, men hvis jeg velger nå å si at jeg vil uttrykke, jeg vil ha P av Y1 på venstre sida, P av Y1, hvis jeg gjør det på den måten der, så blir det lik P av Y2, plus rho ganger g ganger y2 minus y1. Det det jeg vil oppe. Så og da her lager jeg kjapp skisse, så det da y1 et punkt lenger ned, og y2 et punkt lenger opp, sånn som jeg har, sånn som jeg definerte her. Og da vi egentlig fremme, altså. Hvis jeg trykker ved et punkt litt lenger ned i væska, det trykket, altså det trykket ved et referanse eller et annet punkt litt lenger opp, pluss tettheten ganger G, ganger høydeforskjellen mellom de to punktene. Og den, og det her det vi ute etter. Vi skal bare innføre et par sånne vanlige konvensjoner for å få det her på en form som enda mer vanlig å se det på. Og da skriver vi noter opp det. Vanlig konvensjon. Det å si at Y2 ved overflata. I to ved overflaten av væska. Så hvis jeg har vannkarret her, eller væskekarret der, sånn, så sier vi at det her Y2. Og så det noe som også vanlig, jeg sier at den forskjellen Y2 minus Y1, den kaller jeg for H. Så H per definisjon da Y2 minus Y1. Det altså Y1 et punkt nede i væska. Så Y2 vanligvis overflata, Y1 et punkt nede i væska, og så sier vi at H dybden fra ned i væska fra toppen. Altså Y2 minus Y1, det er dybde. Og så kan vi også bruke noe som vi vet noe om, og det trykket ved overflata. For det må jo være lik lufttrykket, vanlig lufttrykk i ved, altså på jordoverflata. Og den det en størrelse som kjent og målt, og som kalles vanligvis for P0. Så det det vi kaller for atmosfærisk trykk. Lufttrykket ved jordoverflata. Så det trykket akkurat på oversiden av væskebolleren. Så det kaller vi for et atmosfærisk trykk. For det er trykket på jordoverflata fra all atmosfæra som ligger over oss. Den trykker oss ned. Så vi på en måte nedsenka i en gass da. Vi nedsenka i atmosfæren, kan vi tenke oss. Så for å finne trykket her, så skulle vi integrere opp all effekten av lufta over oss. Det er helt det. Så vi på en måte vi er i et sånn gass, befinner oss i et gass, en gassbeholder som heter atmosfæren. Den her kalles også for det atmosfæriske trykket, eller bare atmosfærisk trykk. Og det vet vi omtrent hvor stort det er. Det er, kan man finne ut, at det er faktisk ca. 10 opphøyd i femte newton per kvadratmeter. Så 100 000 newton per kvadratmeter. Det er trykket på jordoverflata. Det er ikke ubetydelig. 100 000 newton per kvadratmeter. Det er trykket fra atmosfæren. Og det har et eget, akkurat det der. Den størrelsen er 100 000 newton per kvadratmeter. Det kaller vi for 1 bar. Det typisk sånn, det sånn meteorologiske enheter, eller enheter som brukes mye i meteorologi. Så 1 bar er 100 000 newton per kvadratmeter. Og når du innfører de her, standardkonvensjonen da, så blir den ligningen oppå toppen her, den her saken her, den kan da skrives som trykket, og det er vanlig å skrive trykket som funksjon av dybden i en væske. Det er altså P0 pluss rho ganger G ganger H, som er altså dybden nede i væska. Er P0 pluss rho G ganger dybden. Så trykket øker altså linjært med dybden nedover i væske. Og vi har bare beholdt rho, som ser at det er tettheten til væska, så vi ser at det her gjelder for sånn sett alle mulige væsker. Så er det vann vi snakker om, så er det tettheten for vann vi må putte inn. Men her gjelder også for væsker som har andre tettheter. Det er ikke noe som var liksom helt spesifikt gyldig for vann i det hele tatt. Det er gyldig for en helt vilkårlig væske. Så eksempelvis da, hva er trykket 10 meter under vannoverflaten i en innsjø eller et vann? Ikke 0,1, men 10. 10 meter under vannoverflaten i en, for eksempel, en innsjø. Og det kan vi da finne ut da. Det å bruke den formen her, så trykket ved H lik 10 meter, ja, det er P0 pluss rho G ganger 10 meter, som da er 10 femte newton per kvadratmeter, pluss også tettheten til vann da, det må vi slå opp i en tabell, og det er sånn, har vi sett og i forrige time at det er ca. 1000 kilo per kubikmeter. Og så er det gange G, den kjenner vi godt til, det er 9,8 meter per sekund i an. Og så er det gange høyden da, som er, jeg sagt, skal være 10 meter. Og hvis du regner ut det her, så får du at det blir ca. 2 ganger 10 opp i det femte newton per kvadratmeter. Så det er altså dobbelt, så det blir en dobling av trykket på øversiden. Som da er omtrent lik to atmosfærer. Og det her en sånn klassisk tommelfingerregel for hvordan trykket øker da, nedover i vatten. Og det for hver 10 meter så legger du på en atmosfære cirka. Så 10 meter med vann, det utgir det gjør samme nytta som en hel atmosfære med luft over oss. Det for at lufta mye, mye mindre tett da, mye mindre tetthet, så det må mye mer luft til for å skape en sånn trykkforskjell som det her. Men en atmosfære for hver 10 meter. Så går du 50 meter ned i vann, så det har du lagt på 5 atmosfærer sammenlignet med det vi har på vannoverflata, altså på vann på jorda. Så en enkel relasjon, men en veldig slagkraftig relasjon, og noe som fryktelig nyttig å vite da, i praksis. Alle som driver, ja, all teknologi da, som har med ting under vatten å gjøre, jo helt avhengig av å vite om akkurat det her. Det har fryktelig mye å si for hvordan du designer ting som skal operere under på bunnen av, i Nordsjøen med oljeinstallasjoner eller hva noe enn for noe. Det ekstremt viktig å vite av hvor stort det trykket nede der. Da. Hvordan skal vi klare å få ting til å fungere på 200 meters dyp. Så det veldig avhengig av å skjønne og forstå akkurat det uttrykket der. Så det må du ha god kjennskap til. Og det lar seg altså utlede ved hjelp av rett og slett Newtons første lov. Og litt grunnleggende forståelse av differensialligning, og hvordan du løser det differensialligning, så får du til det. Så det fint at vi kan bruke det til noe som nyttig, og det det jo fryktelig mange eksempler på da. Så det var trykket som funksjon av dybden. Vi skal innom et par ting til i løpet av den siste timen, siste halvtimen da, av den timen her. Og det neste vi skal se på liksom prinsippet for det vi kaller for en hydraulisk lift, altså eller noe vi kan altså, bruke hydraulikk til å løfte tunge ting. Vi skal ikke gå veldig detaljert av veks, men vi skal se på prinsippet. Da. Det er typisk det som jeg veldig glad i, det å se på prinsippet for altså, konsepter og prinsipper. Så vi skal se på prinsippet for hvordan vi kan bruke hydraulikk, det en væske til å løfte tunge ting. Og da skal vi rett og slett innføre et prinsipp da, fra den læra her, som rett og slett basisen for å forstå hvordan vi kan bruke hydraulikk. Og det kalles for Pascals lov. Pascal han opererte for en del 100 år siden, så mye av det vi bruker her har vært kjent noen århundre. Så Pascals lov, hva det? Og det kan jo virke synlatende litt irrelevant for akkurat det som vi skal frem til nå, men det det ikke. Så det Pascal sa, det var at hvis du har en innkapslet væske, altså en væske i en lukket beholder på noe slag, så hvis du tar og bruker en ekstern kraft til å påføre et trykk på den væska, så formidles det umiddelbart uforminsket til hele delen av væska som innkapslet i beholderen. Så trykk som påføres en væske, en innkapslet væske, må jeg da si. Det transmitteres uforandret eller uforminsket til alle deler av væsken. Så det prinsippet, og skal vi nå se på en utredning der vi skal bruke nettopp det prinsippet, og håper vi kan da se at det at Pascals lov får en viss relevans da, for hvordan sånt påført trykk av en ekstern kraft kan faktisk hjelpe deg til å til å løfte ting. Altså du får mer løftekraft ut enn det du henter inn ved den eksterne kraften. Du må bruke en mindre ekstern kraft enn det du får uttatt. Så eksempel her da en såkalt hydraulisk lift. Hydraulisk lift. Så skal vi prøve å lage en skisse til, av en sånn anordning. Det en prinsippskisse altså, så det ikke i praksis så løses nok det på mange forskjellige metoder og måter. Det mange metoder på mange måter, men her det en prinsippskisse av en sånn beholder. Så det den ytre delen av en sånn innkapslet væske. En sånn beholder her. Og så skal vi se på to forskjellige områder av den her. Vi har også en annen del av beholderen som ser noe sånt ut som det her. Og så har vi en av en væske da, som er som i beholderen, og som når opp til det nivået som indikert med de to horisontale linjene der. Det måtte vannstand tenke også at det vann, eller i et sånn hydraulisk system, så det gjerne andre væsker enn vann, da. Det noe som tettere, typisk. Så, det vi da skal se på at vi ønsker å bruke høyre sier. Vi tenker oss at nå at vi har to stempler, eller lock som er flyttbare i vertikal retning i den på venstre sida og på høyre sida. Så her på høyre sida tenker vi oss at vi det altså et kan tenke oss at det ligger et tynt lock da som gjør at væska blir innkapslet. Men så kan vi putte noe oppå så her på høyre sida tenker vi oss at vi har liggende noe her har vi en et noe som veier noe en eller annen vekt som har en masse som vi skal prøve å løfte opp. Det noe tungt. Så den har masse store M, så et eller annet litt tungt. Så det vi skal nå se på, det altså hvis du putter noe tungt opp på den flyttbare stempelet på høyre siden der, så vil det bare det vil jo da bare falle nedover, og stempel på venstre siden vil jo sprute opp og forsvinne opp. Og da forsvinner jo hele greia. Det ikke det som funksjonen. Det vi skal se på nå gitt at vi trykker ned her med en kraft F1 på venstre siden, på det stempelet der. Hvor stor må den kraften være ved likevekt? Altså for å balansere det her eksakt. Det utgangspunktet for å forstå konseptet her. Så det starter vi med. Hvor stor? Det kan jeg notere da. Hvor stor må kraften F1 der det like vekt så vi skal bruke oss en ekstern kraft som vi trykker ned på stempelet på venstre sida og det skal da balansere eksakt tyngden av det som på høyre sida som trykker nedover så her må vi da ha en for vi har en tyngdekraft MG som virker nedover her som trykker ned og det vi da vet den må jo balanseres da nøyaktig av trykkreftene fra vannet under så du må ha så den der kraften F1 må være såpass stor at den skaper et trykk rett på undersiden av stempelet på høyre siden, som gjør at trykkreftene fra vannet her, så har vi en kraft oppover her, F2, som P ganger, og så kaller jeg den for A2 da. Det tversnittsarealet. Der. Det tversnittsarealet til til stempelet, åpningen på høyre siden. Så den har altså den har et areal A2 der, og så har vi tilsvarende et areal A1 på venstre siden der. Så og ved likevekt ikke likevekt, det var noe fælt likevekt ja, da må jo F2 som trykket rett under trykket fra væska nedfor på nedsida der ganger A2 Det må jo være lik M ganger G. Da stempelet, og der i ro. Sånn, for MG, det altså massen, sorry, det tyngden av det her slags vekta her, det trykker nedover på stempelet. Det må da balanseres av trykkraften på nedsiden. Og oppover. Så de må være like store. Dette en konsekvens av likevekt. Og tilsvarende skal du ha likevekt på venstre sida. Ja, da må trykkreftene fra væska på nedsida på venstre sida der, må også være lik F1, den eksterne kraften F1. Så F1 må også være lik trykket P ganger A1, for det trykkreftene fra nedsida. Så er du enig i det? Du har en ekstern kraft F1 nedover, du har en trykkraft P ganger A1 oppover, og de to må være like store for at det skal være like vekt. Da alt i ro. Så det nå bare forlanger at ting skal være like vekt, og så utleder jeg hva slags konsekvenser for det, for størrelsen på F1, det det som hele poenget da. Nå forlanger jeg like vekt, og så ser jeg hva må til for at det skal bli like vekt. Og så det kanskje noen som sier, ja, men hvorfor bruker du samme P her uten videre? Og det gjør jeg, og det igjen bevisst, fordi da bruker jeg Pascals lov. For hele pointet her da, at når du bruker en ekstern kraft F1 til å trykke nedover på det stempelet, så påfører du påfører en ekstern kraft på en væske, og når du gjør det, så prøver du å komprimere væska. Det klarer du ikke, for væsker veldig vanskelig å komprimere, men det du gjør at du øker trykket. Og det Pascal sier at en sånn type trykk, altså økning eller trykkforandring, påført eksternt, den transmitteres uforminska. Så i og med at de to stemplene nå tenkt å være i samme høyde, så får du samme trykk i P, fordi det ved samme høyde. Men det ikke nødvendigvis atmosfæretrykket lenger, og det det som hele pointet her da. Du bruker en ekstern kraft, F1, til å prøve å komprimere væska, og da får du en trykkøkning, som du kan hente ut på høyre sida. Det er den trykkøkningen du bruker til å stabilisere på høyre siden. Så Pascal sier at trykket som eksternt generert, det transmitteres uforminska. Derfor så får vi samme trykket på samme høyde nede i væska på venstre siden og høyre siden, så lenge de i samme høyde. Hadde de hatt forskjellig høyde, så hadde det blitt en ro-GH-forskjell, som den vi har sett før. Så det må du ta hensyn til hvis det forskjellig høyde. Men vi bruker Pascal. Og da har vi hatt et uttrykk for F2 er like vekt, P ganger A2 er like MG, F1 er P ganger A1. Og da kan vi bruke det her til å si noe om sammenhengen mellom F1 og F2. Så det vi da får, vi har to forskjellige uttrykk for trykket P. Så P, det jo da F1 deler på A1. Og samtidig det F2 deler på A2. Og det sier meg at hvis jeg vil uttrykke det her ved hjelp av kraften F1, som den eksterne kraften som jeg trykker ned på venstre siden med, F1, den da lik A 1 på A2 ganger F2, og den ved likevekt da igjen, altså da kan jeg uttrykke F2 ved hjelp av tyngden til det her, til den vekta som står på høyre siden. Så i stedet for F2 så skriver jeg, jeg mener, beholder A1 delt på A2, for det litt vesentlig for å forstå, for å se hvordan, hva slags gevinst vi kan få ut av det her. Så i stedet for F2 så skriver jeg da MG når jeg i likevekt. Og da kan jeg streke under med grønt her. Så kraften F1, den altså relatert til forskjellene mellom arealene, tversnittsarealene av de to stemplene. Så det tversnittsarealet A1 deler på tversnittsarealet A2 ganger tyngden av den her vekta som står på høyre siden. Og da ser jeg at ja, men hvis jeg velger A1 mye mindre enn A2, så trenger jo den kraften F1 ikke å være så stor i det hele tatt. Så lenge det på høyre siden altså at tversnittsarealet på høyre siden, det her vekta står oppå, så lenge det mye større enn A1, så trenger jeg bare bruke en liten kraft F1. Det vil da si at hvis jeg lar F1 bli bittelitt større enn det her, så vil rett og slett det som står på høyre siden begynne å gå oppover. Da vil begynne å løfte seg oppover. Så hvis jeg velger med de arealene her da, med omhu, så har jeg plutselig fått et sånn der løfte, en løfteanordning, som gjør at jeg kan løfte tunge ting på høyre siden ved små krefter. Og det her hele liksom konseptet bak en sånn, et sånt løft, sånn der hydraulisk løftesystem. Det konseptet bak det. Og det Pascal, for det det oppstår fordi at jeg bruker en ekstern kraft F1 til å prøve å trykke, komprimere væska, og da får jeg rett og slett et økt trykk, som gjør at jeg får en betydelig større løftekraft på høyre siden. Det det som hele, det det med hele hemmeligheten bak det her. Så det her ren, klassisk væskestatikk, fluidstatikk, som kan brukes til å, gjøre ja, til å få veldig nyttige, kan si, nyttige dulpeditter, eller nyttige saker som vi kan bruke til å løfte tunge ting, og det trengs i mange sammenhenger. Så sånne anordninger finnes det jo veldig mye av da, i industri for eksempel, som bruker det her. Så A1 delt på A2. Så den altså, den størrelsen her kan også være mye, mye mindre enn MG hvis A1 mye, mye mindre enn A2. Det liksom det, det prinsippet bak det her. Liten kan løfte tung ting ved å bruke en liten kraft. Så det var det jeg tenkte jeg skulle si om konseptet bak en sånn hydraulisk løftanordning. Og det siste konseptet fra væskestatikk som vi skal ta for oss i dag, det det som kalles for oppdrift. Så oppdrift i en væske, det det siste vi skal gjennom i dag. Og hva er det? Så igjen, nå skal gjøre på, vi bruker ikke mer enn 10 minutter på det, så det blir ikke lange, store utledninger. Igjen så det, jeg skal prøve å forklare konseptet. Så hva er det som skaper oppdrift i væske, og hva det for noe? Og her, den kunnskapen som trengs til det her, dateres helt tilbake til Arkimedes, som vi bruker, som var en av de gamle greske filosof og naturviter, da, tydelig. Så han fant ut et prinsipp, og det som kalles et eller annet Arkimedes prinsipp, og det det som styrer det som fenomenet som kalles oppdrift. Da får vi gi Arkimedes den æren da, at vi skriver opp prinsippet hans, som da flere tusen år gammelt. Og det han sa da, det var at når et legeme helt eller delvis nedsenka i en væske, så da virker væsken, altså den væsken som rundt legemet, det virker med en kraft oppover på legemet. Det var det første han sa. Så da virker væsken med en kraft. En kraft. Oppover på legemet. Så det der har vi oppdrift allerede, så han skjønte det med oppdrift. Når noe nede i væske, så vil væska rundt legemet virke med en kraft oppover. Så oppdrift rett og slett den kraften. Det en væska prøver å løfte ting oppover. Det ikke alltid væska får det til, men den prøver. Det oppdrift. Vil alltid virke med en kraft oppover på legemet. Og Arkimedes sa ikke bare det, han sa også hvor stor den kraften var. Så vi kan finne ut konkret hvor stor oppdriften nå. Og den størrelsen på den kraften, den lik tyngden til den fortrengte væskemengden. Og så når du putter et legeme, eller putter en stein da, eller noe nede i vann, ja, den volumen av den steinen, det fortrenger et vannvolum som har akkurat samme form som den steinen. Ja, det den fortrengte væskemengden. Så Arkimedes sa, putt et legeme, stein nede i vann, den fortrenger et volum vann som like stort som steinen. Tyngden av det vannvolumet, tyngdekraften som gikk på det vannvolumet, det lik størrelsen på oppdriftskraften. Den virker jo da i motsatt retning selvfølgelig. Den virker oppover. Så tyngden av det tilsvarende vannvolumet, det størrelsen på oppdriftskraften, sa Arkimedes. Og det det som hele basisen bak det å forstå oppdrift. Hvis du har en beholder eller et kar med væske med vann, her, med en viss overflate, så har vi da et legeme som vi putter ned i her, sånn, som ser et eller annet sånn ut, så virker det da krefter totalt sett, så virker krefter fra væska rundt, og det vet vi jo, det virker trykkrefter fra væska rundt. Og hvis vi nå tenker oss at det her rett og slett, vi ser først på, ja, her skal vi putte et legeme, men i utgangspunktet gjør vi ikke det. Vi bare tar for oss det vannvolumet som har nøyaktig, som der legeme skal inn. Og da, hvis vi nå fremdeles på vannet enda, så altså, tenker jeg at MNG, det tyngdekraften på volumet av vann inn der. Så tyngdekraft på tilsvarende volum vann. Og det klart, når det vann der, og det volumet der med vann i ro, ja, da må summen av trykkreftene på det volumet der med vann, det må jo være lik tyngden og peke i motsatt retning, ellers så ville den vannbiten ha vært akselerert, men den jo ro. Summen av kreftene må være null. Så vi må ha en kraft her, og den kan jo også tegne med rødt, da, i og med at den skapt av det her, den saken der, den røde pila der, det summen av alle de småpillene. Det summen av trykkreftene rundt. Så den må også være lik M1G. Fordi at volymet av vann skal være I ro. Så det kan skrive opp her. Summen av trykkreftene. På væskevolumet. Må være lik M1 ganger G. M1 G. For at det skal være likvekt. Så må jeg like M1 G og peke I motsatt retning av tyngden. Så det måte Arkimedes prinsipp forstått ut fra Newtons første lov. Så Newton han skjønte også det her og satte det I en enda mer sånn formell kontekst. Men det er egentlig Arkimedes, han skjønte det, han. Lenge før noen visste om hva Newtons lover I det hele tatt var for noe. Så et sånt volum da, med vann, det virker en tyngdekraft nedover, og det må virke en kraft, en sum av trykkrefter rundt, må være like stor som tyngdekraften, og peke oppover for at det væskevolumet skal være I ro. Og da har vi hele det her med forståelsen av hva det reelle og fiktive overflater og hva som skaper krefter. Så hvis vi da bare plukker ut det vannvolumet, og så putter vi noe annet inn. Da en stein da, som har akkurat samme formen, for eksempel. Hele pointet at trykkreftene ut fra vannet på yttersiden eksakt de samme. For det skapt av vannet utenfor. Så det har rett og slett med posisjonen og formen til det volumet av vann som vi tar ut, og som vi erstatter med en bit med da for eksempel stein. Så det hele greia, det hele pointet, oppdriften på det volumet, altså lik tyngden til vannet som det volumet fortrenger, og det det samme uansett hva vi putter inn. Og da skjønner vi kanskje at, hvis vi da putter inn noe som tyngre enn vann, da oppdriften lik tyngdekraften til det fortrengte vannet, og tyngdekraften på det som tyngre enn, som større tetthet enn vann, vil da være større, ergo så vil ting falle ned. Men hvis det som vi putter inn har mindre tetthet enn vann, da vil tyngdekraften på det som virker nedover være mindre enn oppdriften, som lik tyngden til vannet som blir borte. Ergo får det nettokraft oppover, og nå begynner det å flyte. Så derfor flyter ting I vann, da. Derfor det noe, sånn at noen ting synker, og noen ting flyter. Så hele forskjellen da, på det rett og slett hvor stor tettheten til det som du putter opp I væska, sammenlignet med tettheten til væska. Så det altså opp, og det hele, det oppdriften, konseptet oppdrift, som forklart Arkimedes, som styrer akkurat det. Så det her bare noterer vi, vi bare summerer opp det I en setning, for å liksom slå fast hva er det her oppdriftkonseptet. Så dersom en bytter ut volumet med vann med et annet legeme, vil fremdeles trykkreftene fra vannet rundt være like store. Et legeme som lettere enn vann vil derfor flyte oppover I vannet. Det fenomenet oppdrift. Men oppdriften jeg sier at det et legeme som lettere enn vann vil flyte oppover, og det riktig det. Men oppdrift har du uansett da. Altså, oppdrift kraften fra, det er summen av trykkreftene fra vannet rundt legemet. Og det har du uansett om legemet tettere enn vann eller ikke. Det er bare at det eneste oppdriften oppnår på noe som tyngre, det at det senker, at det går litt saktere nedover, på grunn av at da har du tyngden til legemet, og så har du tyngden til legemet som gikk nedover, og så har du oppdriften som gikk oppover, som bremser, altså du får mindre nettokraft nedover. Så oppdriften virker på alle legemer, det bare at det ikke alle legemer, den klarer å fysisk skyve oppover, eller la ligge flytende da, i vannet. Så det oppdriftskonseptet, ikke, egentlig ikke veldig komplisert når du tenker på det, men det veldig, veldig reelt, og noe som alle tenker på og merker når du plasserer det i vann. Det heldigvis det som gjør at vi klarer å svømme. Det var det jeg tenkte jeg skulle si i dag, og klokka 10, så da sier jeg takk for nå, og så fortsetter vi neste mandag med væske- eller fluiddynamikk, da, som neste del av væskemekanikk-temaet.